Caritas Bizkaiak kezkatzeko moduko datuak batu ditu beste behin euren jarduera txostenean, badakizu, igaz egindako jardueren laburpena aurkeztu dabela, eta egunotan aipatu ditugu, bai, azaleko informazioa aipatu dugu, eta badaukagu datuak emoteko behintzat.
Bai, esaterako, igaz, 11.600 persona ingururi lagundu eutxien Bizkaiko Caritasetik. Gehienak emakumezkoak izan ziran, 144. Kezka berezia, agertu dabe ume eta gazteen egoerea dala eta adinbakoen artean bazterketa tasea 120-koa dalako. 4.500 persona inguruk lehenengoz joeben erakundera laguntza bila, eta gaur egun, enplegua eukiteak ez dau bermatzen pobrea ez izatea.
Horakoak gainetik begiratu ezkero esan dugu moduan, ez da? Baina, bueno, sakondu nahi dugu bai, garandu nahi dugu txostena, eta horretarako geugua zementxe daukagu, Caritas Bizkaiako zuzendaria, Elena Unzueta, geugua zementxe, Elena, opa egunon.
Egunon, egunon guztiei.
Eta laster, zartuko gainera txostenea, baina asteburuan be, egun bete-bete eukidozue zapatuan, karitate eguna ospatu zen duelako, zelan, Juan San?
Bai, ba, oso ondo, aurten ospatu dugu zeanin, laugarren bai. Bikaritzan, eta bueno, arrakastatsua izan zen, ba, 300 pertsona baino gehiago bildu ginen, egia da, laugarren bikaritzako voluntariok antolatu zutela oso ekitaldi polita, gazi ginen mesagaz, eta eukaristia ba, ospatu zeban gure gotzainak, eta baita be, ba, San Feliu de Llobregatetik etorritako gotzaina biok batera izan ziren, gure bikariokaz eta gure apaizekaz, horren ostian ba, aukera izan genuen, zeaniko parrokiari buruzko informazioa jasotzeko, eta erretaulo oso erraka, eta bertoko kasalpenak emon zizkiguten, eta gero ja jaitze ginen herrira, ba, oso polita izan zen, trikitriza aurretik badano jun ginen herriko plazaino, eta bertan genuzkan ba, prestauta txoko batzuk. Nik uste karidade egunian beti ospatzen dugula voluntarion lana, eta goraipatu behar dugu, eta aurreko zapatukoren ba, ekitaldia izan zen, horren adibide bat, adibide nabarmena, nola voluntariok Bizkaiko Elizakoak eta Bizkaiko Caritasekok ba beti prest dauzela ba bestei zerbitzura, eta egun horretan ba goraipatu genuen voluntariotzaren papera, zein papera da gaurko gizartean, eta gero aipatuko dugun ez memoria horretaz be bai arituko gera, baina baita be ba bueno, ba komunitatearen garrantzia, hori ezinbestekoa da gaur egun, eta Bizkaian mailan ba 300 pertsona baino gehiago batzea egun berezi batean, eta baita be, ba, Madrilen zegon gure aita santuak, eta horra jun ziren beste pertsona batzuk, ba, bueno, oso ekitaldi polita, unkigarria, eta urtero ospatu behar dugun bezala, ba, urten nik uste nota oso altua ospatu dugula.
Aita santua aitatu dozu, eta egia da, egunotan albiste izaten dabil, Espainiatik egiten dabilen birea, eta horren ganean be, hausnarketa txobat eskatuko deutxugu, zebadirudi bere mesuak txaloak jasoten dabilela, ez da?
Bai, ba, nik uste oso arrakastatxoa izaten ari dela Aita Santuaren presentzia, bizita ofizial honetan, eta Caritas Bizkaian egunotan egiten dugun komentarioa da, guretzako bebai oso importantia da, eta mundu mailan gaur egun Aita Santua erreferentia bihurtu da. Erreferentia bere ausardiagatik, batez be, ba, Trumpen kontrako argumentuak eta diskurtsoak erabiltzen dituztelako, eta kasu honetan nik uste izaten ari den ekitaldi eta bizita honetan oso adierazgarria da berak egiten dituen keinuak. Hasi zen Caritaseko proiektu bat bizitatzen Madrilen, atzo Gartzelan egon zen, eta nik uste Aita Santua hau bere lehenengo urtean ba agian apaltasunean eta isiltasunean izan dela, eta hengo momentuan izaten ari da elizarako oso adibide ona, eta elizaren inguruan gauden ontzat be bai, eta batez be hartatzen ditugun pertsonentzako ba nik uste referentia bihurtzen ari dela, berak argi eta garbi mantentzen du eta egiten du ba bueno evangeliotikan etortzen diguna, ez da, eta Jesusen eredua erdian jartzea, adierazgarri izan zen bebai, kongresuan izandako ez bakarrik bere presentzia baizik eta bere diskurtsua, eta ni harriturik gelditu nintzen aurreko egunean, gaupartian ikusien ebanean 7 minututako txaloak alderdi politiko guztiak bat egin zuten, hori gaur egunia ezinezkoa da, eta politika munduko ba, pertsona guztiak eta parlamentario guztiak bertan egonda, alderdi politiko gehienak, batzuk ez ziren jun, baina gehienak bertan izan ziren, eta ez da bakarrik errespetuagatik, baizik eta bere diskurtsoagatik, bakearen aldeko aldarrakapena egin zuen eta batez be behartzuen aldekoa. Oraingo momentuan eta orain dela gitzi hemen izandako elkarrizketa batean, ba galdetu zenean ba kazetariak, ez da? Ba, bueno, ba gaur egun hori esaten da prioridad nacional. Gure aita santuak argi eta garbi esaten du foro guztietan eta batez be kongresuan bertan esan zeban, prioridad nacional izan beharrean pertsonaren dignitatea, pertsona erdian jartzea, pertsona ahulenak jartzea erdian eta ba bueno, danak arreta hor jartzeko deia egiten ari da bere bizita honetan eta ba bueno, gu oso posi gaude holako mezua ez bakarrik Elizaren inguruko esparruan gelditzea, baizik ta zabaltzea. Gaur egun edozein pertsonak naiz eta Elizaren aldekoa izan, aita santuaren presentzia eta hitzak bueno, jarraitzen ditu eta gaur egun ikuste oso mezu etorkizuneko mezua luzatzen digula egunotan.
Oi hartzen handiko mezuak eta espoa moten da bena gainera aurreta begira be lanea segiduteko. Orain bai, orain sartuko gara zuen igazko txostenean, esan dugu, ezta, komunikabideok eta bideok normalean datuak emoten ditugula eta askotan horretan geratzen gara, ezta? Datuetan eta azalean geratzen gara, baina barruan sartu ezkero zuen txostenean, tripetan sartu ezkero, zuk zeuk zer nabarmenduko zenduke batez be?
Bueno, banik uste txosten horren atzetik dausela hainbat pertsona, ez da? Ba, Gontzalek esan duen bezala, ba 11.000 pertsona baino gehiago hartatu genitu aurreko urtean eta azpimarratzekoa da ba gaur egun eta bebai labur egindako laburpenean oso ondo egin duzu ba aipatu da gaur egun lana edukitzea horrek ez duela ezer bermatzen batez bezula bermatzen gaur egun daukagun arazorik nabarmenena etxe bizitza delako etxe bizitzaren prezioak eta baita ere ba bueno biziaren bizitzaren ba prezioa ba guaz erosketak itera eta ikusten dugu zenolako gorakadak izaten dira urtez urte baina etxe bizitzak baldintzatzen du dana gure txostenaren atzetik dago ba geuk egunero ikusten duguna familia asko familia arruntak familia normalak hile hasieran eta soldata lan bat eukita eta soldata kobratuz gero ondo edo normal bizitzen diren ba pertsonak familia normal bateko pertsonak alokairua edo hipotekaren prezioa ordainduta gero automatikoki jaisten dira eta pobrezian gelditzen dira eta pobrezia larria gelditzen dira eta etxe bizitzaren prezioak onartezinak dira gaur egun eta ez bakarrik prezioak badazkagu beste arazo batzuk eta ja erroldatzearekin lotutako arazoak hori arazoa bihurtu da eta azken urteotan hori ez da bakarrik arazo bat migrantentzako baizik eta bebai bertokoentzat gero eta zailago da etxe bizitza bat lortzea, oso zaila izaten ari da erroldatzeko aukera emotea etxe bizitza lortuz gero eta gehiago dira, ba, kasu honetan ez bakarrik alokairuak etxe osoko alokairua egitea, baizik eta geletako alokairuak daude gaur egun, aurreko astean gure gizarteratzeko enpresa bateko kideak esaten zigun, pues ja llegau gara topera eta oraingo momentuan dakagu gazte bat bizitzen logela batean eta logela bebai konpartitzen du, partekatzen du, baina ez bere ezagun edo familitako batekin baizik eta ez ezagun bategaz. Hauze, nik uste oso egoera eta oso arazo larria bihurtzen ari dela, eta horretarako Karitasetik bebai guk esaten dugu, gure misioan argi eta garbi dakagula basalaketak egin behar ditugula, eta publikoki esan behar dugula olako gauzak. Artu emonetan gauz administrazio ezberdinekaz, eta eskatzen duguna da mesedez, alek eta lasterren neurria jartzea, ez bakarrik alokairuen prezioak murrizteko baizik eta zerbait egitea etxe bizitzan gaur egun gizarte orokorraren arazo bat izan da, arreta gehiago jarri behar dugu, aita santuak esaten duen bezala, pertsona ahulengan. Beraientzako neurri bereziak martxan jarri behar dugu, eta agian imaginazio gehiago sartu behar dugu, administrazioekin gauz solasaldietan, ba, neurri berezia jartzeko, eta horren atzetik dauz, gure memoriak bebai esaten dau, sufritzen dutena gaur egun dira familiak, eta batez be familiak, seme alabak dituzten familiak, eta gehiago, ba, familiak bakarrik burua emakumea denean. Olako kasuak oso nabarmenak dira eta arreta gehiago jarri eta eman behar dugu.
Bazterketa egorei jagokenez, badagoz, lehendik egosanak, baina baita be barriak. Kasu barriak dagoz eta oso esanguratsua da, zentzu horretan lehen aitatu dugu zifra ezta, lehenengoz zeuen gana urreratu dan personen kopuru.
Bai, bueno, kopurua edo portzentaia gitxe gora bera mantentzen da, eh? Urtero Caritas Bizkaia kartatzen ditu lehen aldiz, pertsona guztien 20-40 artekoa dira pertsona berriak. Mm-hmm. Hori bebai, eskertzen dizuet esatia, ez? Eta batzutan pertsonen imaginarioan dago beti daudela pertsona bardinak Caritaseko zirkuluan, eta ez aldatzen dira. Hori bai, gaur egun etortzen direnen artean topaten ditugu adibide horiek, ba bertakoak izan da, etxe bizitza arazo bihurtuta ezin direla hile amaiera ailegatzea eta horregatik etortzen dira Caritasera. Eta baita be, ba erregularizazio esan dauden pertsonak etortzen dira. Eskerrak oraingo momentuan eta ekainaren 30 arte erregularizazio prozesu berezi edo esoizko honetan gabiz lanean, ba hainbat pertsonen etorkizuna, ba bueno, etorkizun hobe bat izateko.
Horrek lagunduko dauelako ameti be, ez?
Bai, geuk uste, bai. Hori bai dela pertsonen duintasuna erdian jartzea, ba, erregularizazio prozesu horren ostean, hainbat pertsonak izango dituzte. Aukera, egoera normalizatu batean, hemen lan egiteko. Migratzaiek ez dira etortzen, geuri lanak entzeko. Kasu honetan, hemen badaude lan batzuk kubritu barik, pertsonak daude kualifikazio handiko pertsonak, mm-hmm. ez duzu ezin izteko, baina dauzkagu pertsona handiko, kualifikazio handiko pertsona ezin dutela lan bat hartu ez dakatelako paperak eta prozesu honi esker ba edukiko dute.
Eta prozesu honetan Caritas zelan dabil laguntzen edo parte hartzen?
Bueno, gu printzipioz prozesu hau ze administrazioko prozesua da, ardura administrazioarena, baina Caritasek beti izan da, Caritas beti izan da laguntzen eta kasu honetan ba babesle edo kolaboratzaile bezala gabiz. Gure zirkuitutan geneuzkan identifikauta 4,700 pertsona erregularizazio esa egoeran zirenak eta horregatik gabiz pertsona hoiei orientazioa, informazio emoten eta baita be, ba bueno, tramitazioa egiten. Pertsona batzuk ez dakate aukerarik egiteko tramitazioaz eta tramitazioa lortzeko ba pasu batzuk emon behar dira eta pertsona guztiek ez dauzkagu ba aukera berdinak eta zentzu horretan batzuei laguntzen diegu prozesu guztian eta beste batzuei bakarrik laguntzen diegu informazio eta dokumentazio guztia biltzen, ematen eta emititzen ditugun behar dituzten txostenak eta gero beraiek aurkezten dute. Posi gaude, astero gutxi gora bera 260-300 pertsonen artean hartatzen ditugun eta bueno, hile honen amaieran ikusiko dugu, baina seguramente bakaritasen zirkuitoan dauden hainbat, osea milaka pertsona lortuko dituzte regularizazio egoeran izatea.
Familia asko dago egoera zaurgarrian eta horretan umeak, gazteak aurkitzen dira bereziki, ba arazo larria da, ezta?
Bai, guretzako oso esanguratsua da datua, emandako datua, eta FOESA txostenak aurkeztu genuenian ja abenduaren hasieran, FOESA txostenak esaten zeban, ba, gazte eta umeen artean, osea, umeen artean 20% pobrezia egoeran zirela. Guretzako oso garrantzitsua da bebai, familia hoiekin, seme-alabak dituzten familiekin lan egitea, batez be, gaur egun olako familietan bizitzen diren umeak, etorkizunean ez osatzeko pobrezian bizitzen diren familiak. Lana egiten dugu, ez da erreza, batez be pobrezia egoeran edo pobrezia ez da bakarrik pobrezia ekonomikoa, baina gaur egun pobrezia ekonomikoa dauden pertsonek badazkate beste ezaugarri batzuk lotuta, hainbat arazoak dazkagu, ez bakarrik diru falta, ez bakarrik etxe bizitza falta, baita be nabaritzen duguna da sarearen falta, binkuloen falta eta horregatik ba geuk uste Caritas bezala eta Eleisa bezala gure geure indarrik handiena dagola komunitatean eta bide horretatik landu behar dugu. Baita be hasita nikuste familiekin eta seme-alaba hoiekin. Aztea gure prozesuetan arratzalde partean beraiekin egoten, askariak emoten, laguntzen beraien ikasketak aurrera teatzeko, baina aldi berean familiekin lantzen, ba beste esparru batzuk lantzeko etorkizunera begira ume hoiek ba izateko gazte eta heldu egoera normalizatu batean bizitzen direnak.
Baize, aitatu duzu, ezta? Eta askotan behintzat honek bazterketa egoerak eta pobrezia eta erentzian behartzen dira, ez da? Ume eta gazte honek aukera asko dabe, gero nagusiagoak diranean be, egoera sargarrian egoteko, ez?
Bai, bai, esaten dugu beti transmititzen dela, pobrezia transmititzen dela, belaunaldiz belaunaldi, eta horregatik gure lana prebentzioan eta transmisio, olako transmisiorik ez izateko oso garrantzitsua da. Dakago kasu batzuk, gaztetikan eta umengandikan ikasitako, ezagututako neskamuti gaur egun, ba, olako egoratan bizitzen direla. Baina baita bedazkagu oso, beste kasu oso kontrakoak, ez da?
Seguro.
Eta aukera emonda pertsona guztiek, oza, ahultasunean dauden pertsonei aukera emonez gero, aprobetsatzen dute, horregatik bebai aprobetsatzen dut mikrofonua badei egiteko. Geu bebai egiten dugu lan hainbat enpresekin, eta beti esaten dugu ahultasunean eta pobrezian bizitzen diren pertsonak eta familiak supervivienteak direla, baina benetan aprobetsatzen dituzela aukera guztiak, eta zentzu horretan guretzako bebai importantea da, naiz eta egoera prekarioan izan edo, baina lan bat emoteko pertsona hauei, dakagu laneko zerbitzua, ba, orientazioa, formazioa, eta baita be, ba, gero gizarteratzeko, lan gizarteratzeko, olako zerbitzuak, eta oso posi gauz, iaz, Karitasetik pasatutako pertsonen artean, 6 euron pertsonek aurkeztu zuten lan bat. Mm-hmm. Lan hori aurkezteko bebai behar dugu, ba, hainbat enpresa eta hainbat autonomok zeinek prez daude, ba, ahultasunean dauden pertsonak kontratatzeko, eta horregatik aprobetsatzen du mikrofonoa zabaltzeko, Karitas Bizkaian dakago enpresa bihotzun proiektua, eta posiblea da kontaktatzea, ba, holako hartu emaneak izatea, eta lotzeko lana behar duten pertsonak eta enpresak zeinek behar dituzten pertsonak prestatuta eta benetan konformetituta hauze aurre ateatzeko.
Dagoeneko aitatu duzu, baina egia da, etxe bizitza dela, ez da, pobretxaren eragileen nagusietako bat edo nagusiena. Horreri buelta emon behariako.
Bai, bai, buelta eta esan dudan bezala, horretarako deialdia egiten dugu eta egunero jotzen dugu administrazioaren atea, baina hauz ez da bakarrik administrazioaren atea jotzea, eragile guztion artean lan egin behar dugu, administrazioak badaka zer esaterik, baita ere gizartea orokorrean, hainbat pertsonak daukate bigarren edo hirugarren etxe bizitza bat, zergatik etxe bizitza hori ez jartzea ahultasunean dauden pertsonen alde. Horretarako bebai, ba, Elizatik eta Karitasetik, orain dela 14 urte bultzatu genuen Eguzkilore Fundazioa. Eguzkilore Fundazioak kudeatzen ditu etxe bizitzak batez be ahultasun egoeran dauden pertsonei laguntzeko, beraien disposizioaz jartzeko. Ba, ordun, seguramente entzulen artean gaur egun egongo da norbaitek zeinek dakan bigarren etxe bizitza bat. Agian itxita, administrazioak badazka proiektuak eta planak etxe bizitza horiek eskura jartzeko. Baina baita be Eliz Barrutian olako proiektua egiteko aukera dago. Horren atzetik ez da bakarrik emotea giltza bat pertsona hoiek etxe bizitzan sartzeko, baizik eta Karitaseko laguntza dago, eta egiten dugu, esaten dugu, ba, bueno, laguntza ematen dugu, bide lagunak izaten, eta komunitateko eta profesionalak batzen dira, pertsona hoiein, ba, akompainamiento egiteko. Eta itinerarioak lantzen dira, familientzako edo pertsonaentzako itinerario hoiek, eta ereduak, eta, bueno, komunitatearen indarra lotuta pertsona hoiak benetan gizarteratzeko. Ba, orduan, aukerak badazkagu, baina ondino dago elkarlana egiteko administrazioa, hirugarren sektorea eta gizartearen artean etxe bizitza ez izateko bakarrik pertsona batzuentzako aukera baixe eta danontzako duintasun eskua eskubidea da gaur egun etxe bizitza, baina pertsona batzuentzat eskubide hori gelditzen da oso atzian. Eta oso ezberdina da pertsona, hemengo bertoko pertsona bat izatea edo migratzaile bat izatea etxe bizitza bat lortzeko. Alokatzeko probak egiten ditugun. Eta ezberdina da esatea Elena Unzueta naiz eta etxe bizitza bat nahi dut edo me llamo Mohamed Brahim y necesito alquilar una vivienda. Agian Mohamed Brahim horrek eukiko neu baino soldata handiago. Olako egoerak badazkagu. Gure Eliz Barrutiko formakuntza zentruetatik ateratako gazteek ondo formatuta, Bizkaiko enpresa solvente batian lanean, behin betiko kontratua izan da, soldata duin bat izan da, eta inok ez dio alokatzen ez bizitza bat, izen abizen horiek dazkalako eta bere jatorria ez dalako hemengoa. Baina pertsona horrek euskara egiten du ni baino beto, eta pertsona horrek nahi baino soldata handiago izan leike. Ba, orduan, nik uste zentzu horretan berriz ere jotzen dut aita santuak esandakoari, eta da ez juzgatu eta ez aipaitu inor bere jatorriagatik, bere hizkuntzagatik, bere kulturagatik, bere erlijiongatik. Trata dezagun pertsona edozein pertsona geuri tratatzen gustatzen zaigun bezala.
Hortxe mesuak eta deiak, beraz, zabalduz basabiz eta garrantzitsua gainera, denporea, agurretuz amaituz daukagu, baina, igaz, zeuen laguntzea, 248 gizarte proiekturen bidez emon zen duen, eta txostenak, eta txostenean batuteko ondorioak eta, be, esango dutzu ez, da? Ba, honek diran, aurrerantzean garatu beharrikoak, beste zeo zer egin behar dan, da bide barriak zabaldu behar diran, horretako balioko dutzu txostenak, ez?
Bai, noski, eta aipatutakoa, Bizkaia osoan gaude, 248 proiektua dauz, Bizkaia osoan Bilbo ko errigunean, baina baita begabiz Karrantzan, Zeanin edo Ondarrun. Eta goraipatut eskertu behar dut, ba, ez bakarrik Karitasen kontratatuta duen pertsonen lana, baiz eta 1800 pertsona voluntario dazkagula proiektu guzti hoietan. Beraiei gabe ezinezkoa izango zen hau aurrera eramotia. Eta guretzako zentzu horretan orain gabiz amaitzen, ba, plan estrategiko berria, bai. 2030 urtera arte landuko duguna, bertan bebait topaten ditugu, ba, neurri eta oso deia ezagunguratsuak eta batez be guztia juten dira aldarrikapenak eta justizia sozialaren aldeko bat deia egin behar dugula egunero pertsonak erdian jartzen eta pertsonoien duintasuna aldarrikatuz. Lan horretan jarraituko dugu eta bide horretatik, ba, bueno, bide lagunak izango gara, hori espero dugu bai.
Ba, bai, ba, eskerrik asko lehen hau zueta, eh? Metxek eugaz gaur egotea gaiti, mazu guztia honek zabaltzea gaiti, eta eskerrik asko egiten duzuen lana gaiti, beharra gaiti, bai?
Eskerrik asko zeboi.
Urrengoan egon gora barriro.
Egun hau egon zaizan.